Dulu gereja evangelis menjauhi politik. Biasanya khotbah pendetanya lebih menekankan evangelisme atau penyebaran kabar baik tentang keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Namun sekarang umum terlihat pendeta secara berapi-api memberi dukungan pada Trump, bersikap anti-masker dan vaksinasi selama pandemi berlangsung. Dan gereja evangelis yang tidak mengikuti tren ini akan tertinggal dari segi jumlah pengikutnya. Untuk memperoleh kejelasan tentang fenomena ini, VOA menghubungi Eka Putra Tupamahu, Direktur Program Seminari S2 dan dosen perjanjian baru di Portland Seminary dan Fox University, Oregon. Tupamahu mengingatkan, masuknya politik ke dalam lembaga gereja ini diawali oleh pengesahan Civil Rights Act oleh Presiden Johnson pada 1964. Di mana para Dixiecrats atau Demokrat di selatan berbondong-bondong beralih ke Partai Republik. Kemudian pada 1979 muncul gerakan Moral Majority atau mayoritas yang bermoral.
Karena konsolidasi itu menjadi semakin hari semakin kuat, makanya radikalisme menjadi semakin jelas gitu. Polarisasi politik di Amerika itu menjadi semakin kuat. Jadi tidak ada ruang banyak untuk kompromisi. Purity politics menjadi nilai yang paling penting.
Juga diingatkannya, penggerak dari peralihan ke radikalisasi ini berasal dari umat evangelis sendiri. Kembali Tupamahu.
Jadi karena kekuatan base ini, Trump ini base-nya kuat sekali. Jadi di base itu punya sikap anti-imigrasi yang kuat, pro-life yang kuat, anti-abortion, anti-gay, homosexual marriage.
Dan umat gereja evangelis ini juga melihat perkembangan populasi Amerika yang semakin bineka itu dengan kekhawatiran yang besar. Menurut Tupamahu, ini disebut sebagai gejala the browning of America.
Ada racial anxiety, seorang putih merasa anxious sekali bahwa akan ada disegregasi gereja juga. Gereja harus dicampur dengan orang berwarna dan segala macam.
Menyinggung isu radikalisme di dalam kelompok muslim tertentu di Indonesia, Tupamahu berpendapat kelompok muslim khawatir dengan campur tangan negara ke dalam urusan agama, serta hegemoni budaya barat yang sangat berpengaruh di Indonesia. Untuk memperjelas situasi ini, VOA menghubungi Muhammad Afdilah, dosen studi agama-agama, Fakultas Usyuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan kandidat doktor di Hartford International University for Religion and Peace di Connecticut. Menurut Afdilah, peralihan ke radikalisme ini, baik di Amerika maupun Indonesia, meskipun terjadi di dalam agama yang berbeda, banyak kemiripan. Tetapi di Indonesia, ruang gerak untuk kelompok ini sangat dibatasi.
Nah, ini yang membedakan. Di Indonesia, ruang-ruang semacam ini kan banyak ditutup ya. Kelompok yang terindikasi keras itu langsung di bumi hangus pada titik tertentu. Akses-akses ke perbankan, akses ke media sosial itu pasti habis semua. Di Amerika masih punya ada ruang.
Afdilah menekankan sebenarnya keputusan pembubaran FPI dan HTI misalnya lewat dekrit presiden bukan mekanisme yang tepat. Di lembaga Kejaksaan Agung, hadir Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem.
Kan bisa saja sebenarnya kejaksaan kan punya Bakor Pakem toh, menindaklanjuti misalnya ada aduan, ya udah lewat Bakor Pakem diajukan ke pengadilan lewat sidang yang sah gitu loh.
Selain itu, ruang pengungkapan pendapat untuk mereka seharusnya tetap disediakan.